Nu skal vi tale om noget, som er vigtigt for os, men som vi sjældent taler om. Vi skal til at snakke om døden, for jeg har taget ind til et bedemandsforretning. Jeg har taget ind til Ballerup og Skovlånets begravelsesforretning og skal tale med indehaveren Lotte Søgaard. Det er jo ikke så tit, man snakker med en bedemand. Som regel, når man snakker med en bedemand, så er det fordi, der er en i ens familie, der er død. Så nu har vi jo en mulighed for at snakke med en bedemand. Så jeg vil sige velkommen til programmet, og tak fordi du gider at stille op.
Tak skal du have. Det gør jeg gerne.
Jeres branche, det er jo... Hvordan er jeres branche? Er det en hård branche? Er der nyheder? Og hvordan, altså, det er jo ikke noget, vi lægger mærke til som almindelige mennesker. Jeres branche er jo i en udvikling også, som alle andre slags virksomheder.
Ja, men den er bare meget traditionel, og det er en langsom udvikling, kan man sige, ikke? Fordi jeg har jo min farfar, som vi bliver 100 år om 2 år, så vi har sådan en lang erfaring, kan man sige, ikke? Og da min farfar ligesom var bedemand, der var det sådan, at der var hvide kister, og der var ikke andre, jo, så var der selvfølgelig nogle trækister, ikke? Men det var ligesom det, og man pyntede op, og man gjorde det helt så stort. Så er det lidt udviklet sig til, at min far, da han ligesom var bedemand, så blev det lidt mere enkelt, kan man sige. Det blev faktisk meget mere enkelt, fordi i min farfars tid havde man store gravsteder og sådan noget. Og i min fars tid, så ville man ikke have gravsteder. Så man var rigtig meget på fællesgraven. Askefællesgraven eller kistefællesgraven. Og så kom vi til min tid, kan man sige. Og der synes folk måske, det var lidt trist at være i askefællesgraven. Så de begyndte at få nogle gravsteder. Man har lavet nogle nye gravsteder, som er plæne, eller græsplæne med sten på, som hedder plænesten. Ikke? Ja, det er nok noget af det, der er udviklingen i det, sådan, hvad kan man sige. Så er der også måden, man ser døden på, og hvad man gerne selv vil bestemme, når man nu engang skal herfra. Det er der også blevet mere af, så folk laver min sidste vilje.
Hvad kræver det i dag egentlig at være bedemand?
Jamen, det kræver egentlig ikke noget. I bund og grund kan enhver sætte sig ned som bedemand.
Der er jo noget at sætte sig ind i, kan man sige. Man kan jo ikke bare sætte sig ned og så sige, nu skal jeg være bedemand.
Jo, det kan man faktisk godt. Og det er også derfor, at vi ligesom gør meget ud af, at vi er så uddannet, og vi er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd, og vi er ISO-certificerede, så vi gør alt, hvad vi kan for ligesom at gøre det så godt som muligt, fordi det er det vigtigste for os. Men i bund og grund kan man sætte sig ned som det. Men jeg synes jo, at man skal have nogle egenskaber i hvert fald. Og det er, at man skal være ordentlig.
Ja, omhu og så videre. Det kan jo ikke nytte noget, at man midt i begravelsen lige pludselig, så er der blevet glemt at bestille blomster, eller kisten ikke den, man havde aftalt, og så videre, så videre. Så alle de her ting, man skal sikre sig, det tager I jo af.
Jo. Altså man skal både, man skal kunne aflæse mennesker også, fordi du skal jo hjælpe den familie, der nu er der, og du skal finde ud af, hvad har de brug for? For det er jo lige præcis det, der er det aller ypperste, at vi skal gøre, så de får en smuk afsked. Så det skal du kunne. Og så skal du kunne koordinere en masse ting, fordi det kræver det også, at du skal holde styr på alle de her ting. Så er det også en god idé at være perfektionist. Det er vi i hvert fald gode til hos os, alle sammen. Fordi at det er så, man kan ikke lave det om. Det er så vigtigt, at lige præcis den dag, at alting er, som det skal være.
Du sagde lige i starten, at det er jo en tredje generation nu. Altså, det er jo, hvornår startede I? Nu sagde du lige med din farfar. Hvornår var det?
Ja, det var i 1924.
1924.
Så om 2 år, så bliver vi 100.
Så der er mange års erfaring, og der er meget at trække på.
Det må man sige. Altså, min farfar, han var der fra 1924 til 1964. Og så kom min far ind og var der fra 1957, så han var lige lidt sammen med min farfar, ikke? Og så til 2004. Jeg var ikke så meget sammen med min far. Men til gengæld havde jeg en mand, som jeg blev gift med, der var smed. Og han blev så bedemand, så han har været der inden siden 1995. Jeg har kun været der siden 2003.
Kun?
Ja, så jeg er en af de unge.
Men I har flere afdelinger. Det er jo ikke kun her i Ballerup, I er.
Nej, og det er jo simpelthen fordi, at min farfar startede nogle forretninger, og det gjorde min far også. Og så har min mand og jeg også gjort det. Og vi har ikke lukket nogen ned. Så derfor så har det bare gjort, at vi har fået flere forretninger og kan hjælpe flere mennesker. Så.
Men nu Ballerup er jo en stor by, og der er jo også man kan jo ikke snakke om, der er konkurrence. Kan man det i jeres branche?
Jo, det kan man vel godt. Altså, og sådan er det jo. Det er jo fri markedskræfter, så man må jo egentlig selv vælge, hvem man gerne vil som bedemand. Så jeg synes, det er en god idé at undersøge, hvad det er, man gerne vil have. hvis man har overskud til det. Det er jo ikke altid, man har det.
Nej, fordi mange gange, når man kontakter dig første gang, så er man midt i en sorg. Altså, ja. Så er man måske... Så skal man jo virkelig... Altså, så, du skal jo virkelig stå for det hele jo. Altså, man skal jo lægge det hele i dine hænder.
Ja, det er rigtigt. Det skal man. Og det er jo, handler jo rigtig meget om tillid. Ja. Og den er vigtig. Ja. Begge veje.
Men er der nogen, der ved præcis, hvad de vil have, eller er det meget sådan, du skal rådgive og tilrettelægge det?
Altså, det er virkelig forskelligt, fordi mennesker er jo forskellige. Så der er jo nogen, der nøjagtigt ved, hvad de vil have, og har talt med den afdøde om det, og sådan fuldstændig kan fortælle, hvad de gerne vil have. Jeg havde engang en datter, der sagde, der havde hendes mor skrevet det hele ned, så sagde hun, det er jo ligesom en opskrift, Lotte. Vi kan bare gå efter, hvad det er, hun gerne vil have, duk, duk, duk. Så det gjorde vi så. Og så er der jo dem, som er i vild krise og sorg, som overhovedet ikke kan tage stilling til noget som helst, og altså, som er helt hjælpeløse. Ja. Så der er alle typer, som vi skal hjælpe.
Hvad er det første, man skal gøre, når ens far eller ens kone dør? Så er det bare at ringe til jer. Er det det første, man gør?
Altså, det kommer lidt an. Det er i hvert fald en god idé at kontakte os rimelig tidligt i forløbet. Men hvis man nu for eksempel dør derhjemme pludseligt, så skal man jo ringe 112. Men hvis det er forventeligt, så skal man have fat i egen læge eller vagtlægen. Det kommer lidt an på tidspunktet på døgnet. Men det er i hvert fald en god idé at varsko os, så vi ved, hvordan forløber det her, hvornår kan vi komme ind. For vi kan nemlig ikke hente nogen, før at dødsattesten er skrevet. Så det er rigtig vigtigt, at den er skrevet. Men man kan sagtens tale med os inden. Det er ikke noget problem.
Men det er fordi, altså, der er jo nogen, der lige skal tjekke, om vedkommende er død på den rigtige måde. Altså, der ikke er sket noget kriminelt.
Ja, hvis det ikke er forventeligt derhjemme. Ikke? Ja, men så bliver man som regel taget med til Retsmedicinsk Institut, hvis ikke er det forventeligt. Ja. Og så er det en lidt anden proces, fordi så overtager, hvad kan man sige, lægerne og sygehuset, og så er det dem, der skriver dødsattesten. Og der er det godt at ringe til os, fordi så kan vi ligesom holde os, hvad hedder det?
Assure.
Ja, det kan man sige. Ja. Så vi ved, hvornår dødsattesten er skrevet, hvornår kan vi så have en højtidelighed. Fordi det kommer jo an på, hvad politiet og embedslægen finder ud af.
Men når I kommer ud, så aftaler du nogle ting med familie.
Ja, og det kommer også lidt an på, hvad det er for en familie, hvordan jeg gør det. Fordi det hele er jo individuelt, kan man sige. Ikke? Så hvis de har behov for, at vi skal tale det hele igennem nu, så gør vi det. Og hvis de har behov for at tænke lidt over nogle af tingene, så gør vi det. Så vender de tilbage dagen efter måske. Men det gør vi, ja.
Så skal man jo vælge, om det er en bisættelse eller en begravelse. Hvad er egentlig forskellen?
Ja, forskellen er, at en begravelse, der sætter man hele kisten ned i gravstedet, hvor at når det er en bisættelse, så er det urnen, der kommer ned. Det vil sige, at man bliver kremeret, inden man kommer ned i gravstedet. Ja. Og det vil så også sige, at et gravsted er forlænget i 20 år, eller som regel 20-25 år, alt efter jordbundsforholdene, og en urnegrav er 10 år. Så det er også en forskel på det.
Hvad så, hvis man vil, ingen af delene ved det, man vil have asken spredt ud over sin fødeby eller sådan noget, hvad gør man så?
Ja, det må man jo så ikke. Man må kun sprede asken over havet, og det skal man søge om. Og der vil jeg jo anbefale, at hvis man allerede ved det i levende live, så er det en god idé at få skrevet det ned på et stykke papir. Og hvis ikke man har fået gjort det, så må de pårørende skrive under på et stykke papir om, at det var afdødes ønske. Okay.
Så det kan, man kan ikke bare få asken hjem, og så gøre med den, så kan familien gøre med den, hvad de vil?
Nej, det kan man ikke. Altså, når man får asken, eller når man får urnen, så man kan sprede asken, så har man ligesom skrevet under på, at det er det, man gør på tro og love.
Hvad nu, hvis familien er uenige om, hvem bestemmer så i sidste ende? Er det børnene, eller er det konen, eller er det søskende?
Det kommer jo an på, hvad man har, men hvis man er gift, så er det konen eller hustruen, der bestemmer. Ja. Og er man ikke gift, så er det børnene. Og hvis man ikke har nogen børn, så kan det være søskende, der gør det. Men hvis man ikke kan være enige, og som I virkelig ikke kan blive enige, så er der nogle helt klare regler for, hvad man så gør. Så ja. Det sker.
Er det tit, det sker? Altså, er det noget, som man... Hvor du skal sidde og male, eller sådan noget. Sker det tit?
Det sker i hvert fald. Jeg vil sige, at nogle gange kan de jo godt være lidt uenige, og så finder vi sådan en middelløsning imellem det. Men hvis ikke man gør det, så skal man til den kirkebogsførende præst og prøve at se, om man kan forlise det der. Og hvis ikke man kan det, så skal man til skifteretten. Og når skifteretten har talt, så kan man ikke anke det. Så er det sådan der.
Men du skal jo sådan være lidt af en psykolog og sidde derude med folk, der har det rigtig dårligt den dag, måske du kommer, fordi der er noget sorg, og der kan også være, der er nogle uenigheder i familien.
Jeg skal i hvert fald formå at få det til at lykkes på en god måde, ikke? Ja.
Men du skal jo bare drive en virksomhed. Hvorfor kan du ikke bare læne tilbage og vente på, hvad familien gør? Det er da en underlig størrelse, er det ikke?
Nej. Det er fordi, det vigtigste for mig, det er, at familien får en smuk afsked. Og så alt, hvad det indebærer. Og hvis det indebærer, at vi skal hjælpe dem til at finde ud af det sammen, hvordan det her bliver bedst muligt, så er det det, vi gør.
Men kan man få jer til det hele? Altså alt lige fra valg af sang i kirken og til blomster og kiste, altså I kan stå for det hele?
Ja og nej. Vi kan ikke stå for sang i kirken, fordi det er præsten, der bestemmer det. Ja. Alt, hvad der foregår i kirken, er præsten. Men vi kan selvfølgelig sørge for, hvis de får lov til at få en solosanger, så kan vi sørge for, at der kommer en. Men det er ikke os, der bestemmer noget i kirken, det er præsten. Så er der jo de borgerlige bisættelser og begravelser. Det er, hvor der ikke er præst med. Og der kan man sige, der er det jo familien, der bestemmer. Det hele skal bare foregå etisk. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Hvor foregår en borgerlig begravelse fra, eller en bisættelse?
Jamen, som regel foregår den fra et kapel. Og det kan enten være et hospitalskapel eller et kirkegårdskapel. Men der er nogen, vi har haft mange forskellige, jamen vi har så meget erfaring. Men jeg har blandt andet haft nogen, hvor vi kørte kisten hjem til dem selv. Og så holdt de en afslutning der, hvor de inviterede venner og familie. Og så nogle gange, så det er ikke så tit, vi har gjort det, men nogle gange så har det ligesom været med øl og vand og mad, og andre gange så har det været en kaffe, hvor de så henter vi kisten igen 2 timer efter eller noget. Det kan også, vi har også haft det på en båd, for eksempel, eller ude i skoven. Altså men det skal stadigvæk foregå etisk, og hvis vi er ude i det offentlige rum, så skal vi jo spørge.
Ja. Men alle de praktiske ting kan du stå for?
Ja, okay. Det er rigtigt.
Men det mest traditionelle er jo dog i kirken, ikke?
Jo, det er det. Og det er jo også det, folk, de fleste, som er medlem af Folkekirken, gør jo det. Og dem er der jo mange af.
Når du har været i den her branche så mange år, så oplever du også, at livet er skrøbeligt. Hvad så, hvis man går sådan til dig og siger, hvad er meningen med livet for dig?
Jamen for mig er det vigtigt, at man lever hver dag, og man sætter pris på hver dag, hvad det så end er, man synes er vigtigt. Men det der med, at man hver dag er glad for det, man laver, og er glad for livet, og gør de ting, man gerne vil. Det er det aller, aller vigtigste.
Men det der med at blive mindet om døden hele tiden, hvordan er det? Men det må du have vendet dig til.
Ja, det er jeg jo vokset op med. Ja. Så jeg er jo vant til, at livet har en slutning på et eller andet tidspunkt. Og det tror jeg også gør, at man lever livet anderledes end dem, som tænker, det er over hos naboen. Fordi jeg har jo altid, og det har jeg også vi flasket vores børn op med, at man skal faktisk være glad for, at man vågner sammen alle sammen, og man skal være glad for, at man går i seng alle sammen. Fordi det er ikke givet. Det er overhovedet ikke givet.
Ved du hvad? Det tror jeg ville være det sidste ord i det her interview, så jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at stille op.
Jamen selv tak. Jeg siger også tak.
Men inden jeg slipper dig helt, så skal vi lige have et stykke musik. Jeg ved ikke, om du har et... jeg har jo spurgt dig inden udsendelsen. Det kommer ikke bag på den lytterne, tror jeg. Men hvad har du tænkt over, vi skal høre?
Jamen, jeg har tænkt, at vi skulle høre Beatles' Here Comes the Sun, fordi det er sådan en livsbekræftende sang, synes jeg.
Den kommer her.
Tak.